Dobrý den, dámy a pánové. Je krátce po 14. hodině, dovolte, abych zahájil čtvrtou veřejnou schůzi Rady Českého rozhlasu dnes 22. dubna. Konstatuji, že jsou přítomni všichni členové rady. Omluven je pan kolega Hazuka. Vítám hosty, pana ředitele Odsloně, pana ředitele Metka, kteří dnes zastupují pana generálního ředitele. Prosím, posaďte se, pan hosté naši, děkuji. Předsednictvo na dnešní čtvrtou schůzi připravilo tento program. Nejprve to bude zahájení a schválíme zápisy z předsednictev, které budou tvořit nedílnou součást zápisu dnešního jednání. Pak to bude druhý bod, informace k rekonstrukci objektu Českého rozhlasu Vinohradská 12. Zhodnocení aktuální situace. Zprávu nám podá pan ekonomický ředitel Odsloň. Pak by to byl třetí bod, usnesení k nemovitostem Českého rozhlasu určených k odprodeji. Pak bod číslo 4, informace o přípravě voleb do Evropského parlamentu v podmínkách Českého rozhlasu. Zprávu podá pan programový ředitel Medek. Pak to bude pátý bod, hodnocení vybraných rozhlasových stanic za měsíc březen. Tady je zpravodajem pan radní Zelenka. Konečně šestý bod, právní kroky vůči paní Vlastě Strakové a paní Janě Hofmanové. A sedmý bod, stížnosti, názory, náměty posluchačů. Pak následuje bod 8, který bude neveřejný bod jednání, kde se budeme zabývat udělením odměny generálnímu řediteli. A konečně bod 9, různé. Ptám se členů rady, chce-li někdo doplnit tento bod? Není tomu tak, takže zahajuji hlasování o bodu, o bodech programu dnešní schůze, kdo je pro. Konstatuji, že program byl přijat jednomyslně. Teď dovolte, abych přikročil k schválení zápisu z předsednictva. Nejprve to bude nejstarší zápis ze dne 25. března. Zápis máte všichni před sebou, znáte ho, už jsme o něm hovořili. Ptám se, chce-li někdo z členů rady něco doplnit? Návrh na změnu zápise, doplnit či co podobného? Není tomu tak, takže dovolte, abych přednesl návrh usnesení číslo 40/09. Rada Českého rozhlasu, prosím klid v auditoriu. Děkuji. Rada Českého rozhlasu schválila zápis jednání svého předsednictva ze dne 25. března. Kdo je pro? Konstatuji, že zápis byl schválen všemi hlasy. Následuje další jednání, které bylo dne 1. dubna. Zápis opět máte před sebou a texty vám dobře znám. Ptám se přesto, chce-li někdo něco doplnit, upravit? Není tomu tak, takže dovolte, abych přednesl návrh usnesení číslo 41/09. Rada Českého rozhlasu schválila zápis jednání svého předsednictva ze dne 1. dubna. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni. Další jednání bylo dne 8. dubna. Zápis opět máte před sebou. Je vám dostatečně znám, přesto se ptám, kdo by chtěl nějakou úpravu, doplněk, poznámku. Není tomu tak, takže přednáším návrh usnesení číslo 42/09. Ano, je to tak, 42/09. Rada Českého rozhlasu schválila zápis jednání svého předsednictva 7. dubna. Kdo je pro? Rovněž byl přijat všemi hlasy a konečně přicházíme k poslednímu zápisu, který je z 15. dubna. z minulého týdne. Obvyklá otázka, chce-li někdo něco doplnit, upravit. Není tomu tak, takže dovolte, abych přednesl návrh usnesení číslo 43/09. Rada Českého rozhlasu schválila zápis jednání svého předsednictva ze dne 15. dubna. Kdo je pro? Konstatuji, že byl zápis přijat všemi hlasy. Děkuji. My jsme měli za sebou bod číslo 1 a můžeme přejít k bodu číslo 2. Informace k rekonstrukci objektu Českého rozhlasu Vinohradská 12 Praha 2 a aktuální hodnocení situace. Jak víte, tímto bodem se zabýváme naprosto pravidelně, protože jde o rekonstrukci svým rozsahem a finančním objemem největší v moderních dějinách Českého rozhlasu. Proto tomu věnujeme mimořádnou pozornost, tak jako minule, tak i dnes. Dovolte, abych předal slovo panu ekonomickému řediteli Odsloňovi, který přednese úvodní slovo k tomuto bodu. Prosím, pane řediteli.
Děkuji, pane předsedo. Já bych začal tedy informací o čerpání rozpočtových prostředků učiněných na rekonstrukci. Celkově do konce měsíce března bylo uplatněno zjišťovací protokoly objem prací za cenu 303 316 730 korun. V této částce je 34 460 000 za zjišťovací protokol z března a je v něm také předstihová výroba, která byla zajištěna z dotace Ministerstva kultury ve výši 43 944 000 korun. V současné době je proplaceno zhotoviteli na základě faktur 268 856 273 korun. Pozastávka ze smlouvy, to je 10% pozastávka, je ve výši 26 885 273 korun. Tyto prostředky slouží za prvé na zajištění odstranění vat redaktů a za druhé na odstranění záručních vat díla. Proti plánu fakturace původním harmonogramu prací je zde rozdíl nevyčerpání 169 milionů korun. Stavba probíhá podle dodatku číslo 2 v termíně určených dodatkem číslo 2, to znamená s předáním budovy k 31.5.2009. Přebírá se objekt po patrech, 6. a 5. patro bylo již převzato s drobnými barvami a nedodělky. 34. se budu přebírat 4. a 3. patro budovy a 2. patro, mezi patro a polopatro bude 15.5.2009. 1. patro a suterén pak 21.5.2009. přízemí 26.5.2009. Celkově nejsou žádné signály k tomu, že by lhůta stavby měla být té administrativní části prodloužena nad termín určený dodatkem číslo 2, to znamená 31.5.2009. Co se týče přejímek, jsou zde drobné problémy s přejímkou technologií, daných, řekl bych, nepřipraveností k těmto přejímkám. Ty jsou na základě dopisu generálního řediteli, respektive řediteli divize OHL, napravovány. Takže tolik k jednání k průběhu z výstavby administrativní části. V té dostavbě objektu se vedou jednání ohledně termínu dostavby, takzvané studiové části. Předložených harmonogramů vyplývá dostavba někdy kolem března 2010. Tato jednání jsou ukončena. Co se týče jednání o vícepracích, tak ty jednání probíhají. Jednací řízení ve suveřejnění číslo 2 pokračuje již zítra a blíží se to ukončení jednání o objemu víceprací spojených s administrativním objektem. Takže v tuto chvíli vše běží podle smlouvy a není žádný důvod k tomu mít nějaké obavy, co se týče administrativní části, že by nebyl splněn ten. Všechno děkuji.
Nic víc nechcete dodat, pane řediteli, k tomu zatím?
No, to
děkuji, takže otevírám diskusi pro členy rady. Hlásí se pan místopředseda Rokoviša, prosím, pane doktore.
Děkuji za slovo. Já bych nejprve upřesnil tu informaci ohledně plnění termínu podle dodatku číslo 2, protože 9 místností se dodatkem číslo 4 prodlužuje až k termínu 36. To je jenom pro upřesnění. Jinak chci říci, že Rada Českého rozhlasu je dlouhodobě znepokojena s prodlužováním termínu, s navyšováním finančních prostředků z více nákladů. Tady z toho dodatku číslo 4 vyplývá, že vlastně vnitřní fasáda má termín 30.11. letošního roku a s 3 studiové komplexy původně navrhoval zhotovitel ukončit až březnu příštího roku, ale rozhlas s tím nesouhlasil a vede k tomu jednání, termín ještě není upřesněn. Na základě toho bych doporučoval, aby se tyhle ty věci objevily v návrhu usnesení a chci dále seznámit radu, že jsou připraveny veškeré materiály, oficiální materiály, které obdržela rada a projednala od dozorčí komise Rady Českého rozhlasu, které budou poskytnuty předsedovi kulturního výboru panu Bartošovi a předsedovi stále komise pro sdělovací prostředky panu Jandákovi do poslanecké sněmovny.
Všechno, děkuji panu doktorovi. Dál z členů rady paní místopředsedkyně Jaková, prosím.
Děkuji za slovo. Já už na dopoledním jednání předsednictvu jsem vznesla tento dotaz. Předpokládám, že možná pan ředitel Voclon už tu sumu zjistil. U nás informoval o tom, že probíhá jednání s metroprojektem, kde se jedná o ty více náklady, kde se očekává, že by se šlo na dohodu, to znamená, že by ty více náklady šly z pojistky metroprojektu. Mě zajímalo, jak, o jakou částku se v tomto případě jedná a ptám se, zda tedy už tu částku pan ředitel Voclon.
Já už jsem doplněn pozornil, že tato částka může být specifikovaná až po pátečním jednání, kdy dojde k dohodovacímu řízení nad tím, co lze považovat za více náklady spojené s vadou projektu.
Pan kolega Zelenka, prosím.
Já bych měl na pana ředitele vlastně dvě otázky. Za prvé, jestli pane řediteli, můžete nám říci, o kolik se prodraží nájem, který platí Český rozhlas za užívání budov Římské. A za druhé jsem se chtěl zeptat ještě také na to, a teď jsem to zapomněl, jak se říká, takže poprosím odpověď na tu první otázku, možná se vzpomenu.
Já mám odpověď na tu druhou, jestli chci.
Tak můžete.
Za prvé nájem se prodlužuje o jeden měsíc a proti původnímu předpokladu je to dáno dodatkem číslo 2, neboť nedokážeme při nejlepší vůli ten měsíc zpoždění přidání administrativní budovy zvládnout se stěhováním, ale hlavně s uvedením budovy do původního stavu. Neboť Český rozhlas tam měl některé technologie remontované a mám povinnosti z nájemní smlouvy objektu vést do původního stavu. Nájemné měsíční je 800 tisíc korun.
Děkuji také. Další dotazy, prosím. Pan kolega Ratiborský.
Chci zeptat pana ředitele na jednu věc. Když jste říkal, že se bude jednat s metropolitem, že si jedná zřejmě delší dobu. Zdali teda si je Český rozhlas jist, že z jeho strany při přebírání projektu před předáním tohoto projektu zhotoviteli, jestli Český rozhlas nic nezanedbal, jestli splnil veškerou možnou svou povinnost, která vyplývá jako z pozice řádného hospodáře, jestli opomenul některé dílčí věci při vyhodnocování tohoto projektu před výběrovým řízením, před předáním zhotoviteli. Jestli si jistě, že je vše v pořádku.
Z podkladů Český rozhlas splnil veškeré požadavky metroprojektu o předání podkladů a samozřejmě ty podklady, které byly vyžadovány v rámci smlouvy, byly předány. Co se týče ověřování způsobilosti projektu, provedení prací, tak byly prováděny v průběhu projektových prací před přijímky projektů, to znamená garanti Českého rozhlasu se účastnili v rámci realizačního týmu přezkoumávání nebo řekněme dotváření těch částí projektů, které bylo to dotvořit. Je pravda, že celkový projekt byl předán včetně výkazu výměr se s měsíčním zpožděním a Český rozhlas neměl dostatečný prostor tento projekt důkladně přezkoumat. Nicméně na první balíř z projektu se přišlo až při rekonstrukci, probíhající rekonstrukci.
Měl další dotaz,
prosím. Zdali bylo předáno zhotoviteli nebo vlastně projektantovi, byla předána jakási dokumentace, která byla mu předána až během vlastně nebo za zahájení rekonstrukce investorem. Jestli existuje nějaký materiál, který mu byl předán až po zahájení rekonstrukce.
Projektantovi?
Ano.
To je klidně možné. Projektant si vyžadoval postupně různé podklady.
Tak mě spíš šlo o to, jestli ze strany Českého rozhlasu jako investora bylo předáno všechno to, co mělo být předáno. Samozřejmě projektant žádá o asi normativní záležitosti, které žádat musí, ale pokud o něčem neví, tak mu to žádat nemůže. Tam spíš já směřuji k této věci.
Ale na to jsem již odpověděl, jo? To, co si vyžádal projektant, to bylo předáno.
Dobře.
Pan kolega Zelenka.
Já jsem si vzpomněl na tu druhou otázku, takže teď je na řadě, pane řediteli, protože se podle mého soudu jedná o velmi nestandardní krok při veřejných zakázkách. Kdybyste nám všem mohl vysvětlit a zdůvodnit, proč došlo, na rozdíl od smlouvy, ke změně splatnosti faktur, a to ze 60 dnů na 14 dnů. Je to velmi nestandardní. Děkuji.
Tak splatnost faktury je smluvní ujednání, které jakýmsi způsobem zvýhodňuje většinou objednatele. To znamená, je to vlastně čím delší lhůta splatnosti faktur, tím větší možnost je přezkoumání validity těch faktur a tak dále. Původní smlouva předpokládala splatnost 60 dní při dodatku číslo 2, byla tato splatnost zkrácena na 14 dní. Potom, co jsme byli ubezpečeni jednak z finančního útvaru, že jsme schopni do 14 dnů ty faktury skutečně zaplatit a hlavně byli jsme postupem kontroly zjišťovacích protokolů a vlastně postupem verifikace oprávněnosti této operace jsme nabili jistotu, že zkrácením této lhůty nikterak nezkrátíme svá práva. Takže to byl důvodem, proč jsme toto opatření jako reciproční opatření ke zvýšení sankcí, ke kterému došlo ze 100 000 Kč za jeden den z prodlení na 300 000 Kč za jeden den z prodlení, což je, řekl bych, velmi nevýhodné pro zhotovitele, jsme jako reciproční opatření na tuto lhůtu fakturační přistoupili.
Můžu doplnit si jenom. Takže myslíte si, že takové podezření, že jde o porušení pravidel veřejné zakázky, v tom případě nejde? A doplňující otázka, opravdu 14 dnů je dostatečná lhůta na detailní kontrolu všech provedených prací? Jste si tím jistý?
Ne, já nemluvím o kontrole provedených prací. Ty probíhají na základě zjišťovacího protokolu předtím, než je vystavena faktura. To znamená, zhotovitel je povinen po provedení pravidelně většinou tedy měsíčních prací předložit zjišťovací protokoly, co udělal. Na to nastoupí technický dozor investora, přeměří, přezkoumá, nastoupí na to supervizor, zkontroluje a pak je teprve dán pokyn fakturace. On vystaví fakturu k věci, která je již vydována a souhlasena Českým rozhlasem. A probíhá finanční operace.
Děkuji. Další dotazy členů rady nejsou. Já poprosím pana doktora Jiříše, kdyby přednesl návrh usnesení.
Je to návrh usnesení číslo 4409. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o aktuálním zhodnocení rekonstrukce historické budovy Českého rozhlasu Praha 2 Vinohradská 12, které přednesl zástupce vedení Českého rozhlasu. Rada Českého rozhlasu dále konstatuje, že byla seznámena s právním stanoviskem doktora Jaroslava Husíka ze 6.4.2009, které předložil generální ředitel Českého rozhlasu Jiří Václav Kasík, a z dopise představitelů OHL ŽS, to znamená zhotovitele, ze 7.4.2009, na který nebude reagovat, neboť jejím partnerem není zhotovitel, ale generální ředitel Českého rozhlasu. Dále byla seznámena s dodatkem číslo 4 ke smlouvě o dílo 30.3.2009, u kterého je zejména znepokojující, že se část prací, které měly být dle dodatku číslo 2, dokončeny do 30.4.2009, a to pod velkou sankcí, prodlužují až do 30.6.2009. Rada Českého rozhlasu na základě svého usnesení číslo 3409 informuje, že jsou zkompletovány materiály pro orgány poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, které budou po této veřejné schůzi s průvodním dopisem předány.
Tak, vážení členové rady, byl návrh usnesení, chce k tomu někdo něco dodat? Není tomu tak?
Tak přece nemůže mít veřejnost námitku?
Ne.
Podle zákona je rada
prosím to, a nepotrvo, buďte tak klaska.
Veřejně, zatímco právní podklady
nevyrušujte tady, pane
Kotrbo.
Stížnost, pokud máte, tak ji předejte písemně, vám na ní odpovíme.
Dobře,
takže zahajuji hlasování po návrhu usnesení číslo 44/09, tak jak ho přednesl pan doktor Ríša. Prosím, kdo je pro? Konstatuji, že všichni, takže usnesení bylo přijato počtem hlasů 7, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím máme bod číslo 2 vyřízen a přistupujeme k bodu číslo 3, usnesení k nemovitostem Českého rozhlasu určených k prodeji. Tady je zpravodajem pan místopředseda doktor Jíša. Prosím, pane doktore.
Děkuji za slovo. Jedná se o to, že delší dobu, to znamená i v souladu ještě před zahájením rekonstrukce historické budovy, rada projednávala s generálním ředitelem vlastně určitý proces odkupu některých takzvaně zbytkových nemovitostí. Jedná se v tomto směru o objekt v Peci pod Sněžkou, o objekt na Žižkově v Jeseníové ulici, o objekt v Dikově ulici a o zámeček v Přerově nad Labem. Většina z těchto objektů už ztratila svůj původní význam, nebo se počítá s tím, že pracovníci z těchto objektů se přestěhují po rekonstrukci na Vinohradě. Materiál, který jsme od generálního ředitele prostřednictvím dozorčí komise obdrželi, ten materiál zpracoval pan ředitel Ocloň, jsou to dva materiály vlastně souběžně za sebou, ukazují stav té přípravy, jak v těch jednotlivých objektech, nebo zdůvodňují stanovisko vedení Českého rozhlasu, proč se třeba ještě ten prodej nezahájil. Nejvíc asi v tomhle směru závažná je problematika projednávaného prodeje v Peci pod Kněžkou, kde došlo k tomu, že byly uzavřeny dvě mandátní smlouvy s doktorem Jiřím Kratochvílem, který zaprvé měl ten prodej připravit a za druhé vlastně z té druhé mandátní smlouvy se měla, ne, z té první mandátní smlouvy vyplývalo, že měl zjistit stav těch pozemků v Peci pod Sněžkou a ta druhá byla součinnost při tom prodeji. Zde došlo k jedné věci, z té první smlouvy, která byla vysoce finančně ohodnocena, tak byl jediný závěr, že už ta otázka pozemku je promlčena a z druhé vlastně mandátní smlouvy se odstoupilo na základě toho, že generální ředitel nakonec to výběrové řízení zrušil. Takže to jsou věci, které nás teda nemile překvapily a považujeme je za závažné a navrhuji k tomu přijmout teda následné kroky.
Má k tomu někdo něco z členů rady? Já bych tomu jenom doplnil, že chce něco pan, zdá se mi, že pan ředitel se hlásí.
Já musím říct, že se neodstoupilo od té druhé mandátní smlouvy. Jo, to mandátní smlouva vyprší na konci dubna o prodeji a pan doktor Gartovýl složí své účty příští týden. To znamená, pak samozřejmě tím, že ta smlouva expiruje, bude ten prodej, nebo ta celá akce skončena. A ta první smlouva nebyla příprava prodeje, ale bylo to právní narovnání věcí na stránku.
Já jsem to opravil. No.
Šlo o to, že stojí budova na pozemcí, které nepatří Českému rozhlasu. To je vše, pane řediteli.
To je vše.
Z členů rady někdo má k tomu nějakou věc. Pouze podotýkám, že se tím zabýváme už hodně dlouho, takže je nám ta problematika celá notoricky známa. Já bych tedy, když už nejsou k tomu žádné další poznámky, požádal pana doktora Jíšu, aby přednesl návrh usnesení.
Takže to návrh usnesení číslo 4509. Rada Českého rozhlasu projednala materiál informace k objektům Českého rozhlasu určený od prodeji postoupený dozorčí komisí Českého rozhlasu, který předložil Zdeněk Ocelan pověřený řízením správního úseku. Rada Českého rozhlasu vyjadřuje značné znepokojení ze způsobu probíhajícího prodeje objektu Českého rozhlasu v Peci pod Sněžkou, zejména s vynaloženými finančními částkami vyplývajícími z mandátních smluv mezi Českým rozhlasem a doktorem Jiřím Kratochvílem. Ty nepřinesly žádoucí výsledek a generální ředitel Českého rozhlasu Jiří Václav Kasík nakonec výběrové řízení na prodej tohoto objektu zrušil. Rada Českého rozhlasu také nesouhlasí se způsobem přípravy prodeje objektu Českého rozhlasu Jeseníva ulice Práci. Rada Českého rozhlasu proto ukládá své rozhodčí komisi celou záležitost opět podrobně projednat s generálním ředitelem Českého rozhlasu inženýrem Václavem Kasíkem a předložit Radě Českého rozhlasu do 13.5.2009 souhrnný materiál v závorce rozbor mandátních smluv s doktorem Jiřím Kratochvílem a termín promlčení, včetně návrhu na další postup, zahrnující i objekty Českého rozhlasu v Přerově nad Labem a v Dykově ulici Praha 2. Rada Českého rozhlasu dále požádala generálního ředitele Českého rozhlasu inženýra Václava Kasíka o písemné vyjádření ohledně mandátních smluv s doktorem Jiřím Kratochvílem v souvislosti s jednáním o prodeji objektu Českého rozhlasu v Peci pod Sněžkou.
Tak to byl návrh usnesení. Ptám se členů rady, chce k tomu někdo něco doplnit, než zahájíme hlasování. Není. Ano, pan
doktor. Můžu ještě doplnit.
Pan ředitel, promiňte.
Pane předsedo, tomu objektu Dykova. Objekt Dykova nebudeme prodávat, protože v něm sedí funkční útvar. Nemáme ho kam přestěhovat, bude v něm sedět nadále. Takže pokud v něm sedí stanice ČRO6 se svými studii a není pro ně žádný náhradní prostor, tak ho nemůžeme prodat.
Tomu rozumím, co říkáte, ale my jsme byli informováni, že všechny útvary Českého rozhlasu po úplném skončení rekonstrukce budou právě v těchto budovách, které tady tvoří ulice, část ulice Vinohradské, Balvínovy a Vínské. Takže z toho spise, z této informace vyplývá, že by ten objekt byl zbytný.
To je pravda, pane předsedo, ale je to ve výhledové dislokaci, kde se uvažuje z rekonstrukcí této budovy, protože ty studiové prostory zde pro ČRO 6 nejsou. A ten náklad je spočítán zhruba ke 100 milionů a není v silách Českého rozhlasu po tak nákladné rekonstrukci Vinohradské 12 zahájit rekonstrukci tohoto objektu. To znamená, v dohledné době to skutečně není pravděpodobné.
Musím se přiznat, že to slyšíme poprvé, tuto informaci, takže to je úplně nová záležitost. To předtím se o tom vůbec takto nehovořilo. Hlásí se paní místopředsedkyně.
Já jenom odkazuji na to, že to usnesení 45 vlastně odkazuje na usnesení rady číslo 90 z roku 2006, kde se právě o těch objektech, jak v Přerově nad Labem, tak v Dykově ulici, tak na Žižkově hovoří. My tady neudáváme žádný časový údaj, ale jenom prostě zahrnujeme tak, jak bylo v předchozím usnesení, ty objekty. My informaci o tom, máme i od pana generálního ředitele, ne tedy takto specifikovanou, jak jste teďka řekl, ale prostě to je naše usnesení, kterým navazujeme na své předchozí usnesení.
Tak. Hlásí se pan kolega Souhry, prosím, jestli bychom ten měli my teď neuvažujeme, pane kolego, o tom, že zítra prodáváme objekt v Díkově ulici, ale my se tady obracíme na pana generálního ředitele a nebo ukládáme dozorčí komisi, aby znovu tu problematiku projednala. Samozřejmě to, co říká pan ředitel Vocloň, je zcela nová informace, kterou já slyším poprvé. Pak je třeba k tomu zaujímat samozřejmě stanovisko, ale to se uplatní při projednávání s dozorčí komisí, která nám stanovisko potom dá nové a my se k té problematice budeme vracet. Usnesení nezahrnuje prodej a neukládá nikomu, že se to má prodávat zítra, pozítří nebo za půl roku. Hlásil se pan doktor.
Já jsem chtěl říct, je to samé.
Děkuji. Takže už se nikdo dál nehlásí, takže končím rozpravu a vracíme se k návrhu usnesení číslo 45/09 ve znění, tak jak ho pan místopředseda přednesl. Takže já zahajuji hlasování, kdo je pro přijetí toho usnesení. Konstatuji, že všichni, takže bylo přijato všemi hlasy. Děkuji a tím jsme vyčerpali program bodu číslo 3 a můžeme přistoupit k bodu číslo 4. Informace o přípravě voleb do Evropského parlamentu v podmínkách Českého rozhlasu. A tady má slovo pan programový ředitel Richard Medek. Prosím, pane řediteli.
Děkuji, pane předsedo. Já bych to vzal trošku šířej, pokud dovolíte. Odrazil bych se od našeho vysílání obecně v době našeho předsednictví Evropské unii. A informoval jsem o tom radu, že jsme se na to dlouhodobě velice pečlivě připravovali, že jsme posilovali některé pozice, ať už personálně v zahraničí, co se týče zahraničních zpravodajů, a nebo v programových schématech jednotlivých stanic. Já vytvářím každý měsíc po dobu našeho předsednictví konkrétní vyhodnocení, které je jakousi zpětnou vazbou vůči stanicím, a po půl roce dělám celkové vyhodnocení, které potom bude k dispozici, pokud si budete třeba taky vám a generálním řediteli samozřejmě. Co se týče voleb do Evropského parlamentu, tak to pro nás není jinak až tak zásadní záležitost. Volby obecně celkem umíme, máme vypracovanou přesnou metodiku. Pokud bych měl být konkrétní, tak od 6.5. začnou Radiožurnál, Rádio Česko a všechny regionální stanice vysílat vizitky lídrů všech 33 kandidátek. Já jsem jaksi speciální instrukcí do toho zahrnul i regionální stanice, ačkoliv volby do Evropského parlamentu nejsou příliš tématem pro regionální stanice, ale myslím si, že tematika evropská a tematika těchto voleb by měla být k dispozici i speciální skupině posluchačů regionálních stanic. Půjde o, co se týče těch vizitek, tak půjde o 4-minutový rozhovor a výrobu pro celý český rozhlas garantuje Radiožurnál. Od 1.6. do 5.6. zařadí všechny stanice Českého rozhlasu do vysílání tzv. Vysvětlovny. Jedna pětidílná řada se týká průběhu samotných voleb, druhá pak fungování Evropského parlamentu. Výrobu zase garantuje Radiožurnál. V rámci těchto voleb považují tzv. Vysvětlovnu za velice důležitou záležitost a obecně i v dalších projektech se takzvané, pokud to tak mohu nazvat, osvětové činnosti funkcí Evropského parlamentu a vůbec voleb do Evropského parlamentu budeme hodně věnovat. Všechny regionální stanice odvysílají první český speciál 25-minutový publicistický pořad k eurovolbám. Volební studio, kde radiožurnál vysílá 7.6. od 22 hodin, upravené bude i schéma ranního radiožurnálu v pondělí 8.6. Stejně tak bude samozřejmě speciál na rádiu Česko v pondělí 8.6. Nezapomínáme ani na spoty jednotlivých stran v rámci voleb Evropského parlamentu. Je to naše povinnost to odvysílat, takže tyto spoty budou na ČRO dvojce vysílány od 25.5. mezi 17.30 a 18 hodin a na radiožurnálu od 25. mezi 18.45 a 19 a mezi 21.45 a 22. V rámci voleb Evropského parlamentu jsem podpořil z fondu, který je určen pro projekty související s Evropskou unií, takový speciální projekt, který považuji za velice důležitý a užitečný. Je to projekt nadstaniční a je vlastně založen na síti našich zahraničních zpravodajů, doplněných hlavními externisty. Je to takzvaná 27. 27. se rozjíždí už zítra 23.4. a každý všední den vlastně představíme jednu z členských zemí Unie. Nosnou platformou pro 27. je samozřejmě radiožurnál. To představení je komponováno celkem v průběhu dne ze 4 příspěvků. 27. to bude dvouminutovka, což jsou takové předsudky, stereotypy, které v dané zemi panují. 9.10 je to v rámci reportáže z blízka, 4-minutová analytická reportáž věnovaná aktuálnímu problému dané země. V pozměnách dne ve 12.30 nebo před 12.30 je 4-minutový příspěvek, který bude věnován vlivu Evropské unie na život obyvatel dané země. V rámci této čtyřky, jestli to mohu tak nazvat, je i speciální příspěvek, což je anketa nebo reportáž, která by měla odrazit postoje a názory mladé generace. A to je speciální věc, která bude dělaná a odvysílána na Radio Wave. Radio Česko bude každý den vysílat druhý a třetí příspěvek. A ČRO je Praha a regionální stanice, ten první. Zase zahrnuli jsme do toho regionální stanice z důvodů, které jsem říkal předtím. Tak to by bylo v eurovolbám. Jestli mohu ještě...
Ano.
Prosím. ...kolik bodů jakoby navíc, které si myslí důležité. Tak zhruba od začátku února pořádám takzvané, říkám tomu spanilé jízdy po regionálních stanicích. Vyčlenil jsem si jeden den, který věnuju vždy nějaké regionální stanici a na místě. Je to jakási analýza programová, rozpočtová i personální. Připravujeme za Kulikelovou setkání vedoucích zpravodajství v rámci koordinace zpravodajství. Když už jsem u koordinace zpravodajství, tak víte, že jsme zavedli sdílené noční zpravodajství. To se osvědčilo, ukázalo se, to je vhodná cesta. Vyčíslil jsem úspory, které to napříč stanicemi Českého rozhlasu přineslo a po předložení smysluplného projektu od paní Hikelové bych tyto prostředky rád věnoval nebo budu věnovat na rozvoj investigativní žurnalistiky v rámci Českého rozhlasu. Jinak pokračují přípravné práce na zpravodajském webu a na dětském webu. Děkuji.
Děkuji panu řediteli. Otevírám rozpravu pro členy rady celých, kdo jak k tématu eurovoleb, tak k ostatním strategickým výhledům týkající se programu něco zeptat. Nějaký názor. není tomu tak. Pane řediteli, přednesl jste vyčerpávající zprávu, všem je všechno jasné. Takže končím rozpravu a přednáším návrh usnesení číslo 46/09. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informací programového ředitele Richarda Metka o přípravě voleb do Evropského parlamentu v podmínkách Českého rozhlasu. Protože v rozpravě nebyly žádné poznámky, můžeme přistoupit rovnou k hlasování, kdo je pro. Konstatuji, že všichni, takže návrh usnesení k eurovolbám byl přijat všemi hlasy. Tím jsme vyčerpali bod číslo 4 našeho dnešního programu a můžeme přejít k bodu 5, který obvykle máme na našich schůzích, hodnocení vybraných stanic rozhlasových, hodnocení vybraných rozhlasových stanic za měsíc březen. Jak je všeobecně známo, rada má své hodnotitele, kteří vypracovávají své zprávy, ty potom jsou dávány k dispozici ředitelům nebo šéfredaktorům jednotlivých stanic, kteří na to reagují. Suma nám přednese pan kolega Zelenka. Jako zpravodaj, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já vás ve stručnosti seznámím tedy s hodnocením našich hodnotitelů těchto stanic. Jenom v úvodu chci říci, že ani jeden z hodnotitelů při poslechu těchto stanic nedošel k závěru, že by byl porušen jakýkoliv právní předpis, to znamená zákon Českého rozhlasu, statut či kodex Českého rozhlasu. Některé věci ovšem, na které tedy přicházejí při analýze poslechu, bych vás chtěl upozornit. Začínáme jako vždy tedy radiožurnálem Český rozhlas 1, který hodnotí pan doktor Richard Seeman. V úvodu říká, že hodnocení je neobvyklé v tom, že přináší řadu informací, které souvisejí s přípravou určitých změn v Českém rozhlasu 1, a to jak přímé vysílání, tak i na podcastu. Vedení radiožurnálu upozorňuje na živé telefonáty, které skýtají vždy nebezpečí. Tady pan doktor Seeman v této souvislosti upozorňuje obzvláště na živé noční vysílání této stanice, kdy může dojít k nekontrolovatelným vstupům posluchačům, a nabádá moderátory radiožurnálu, aby využili větší razantnosti při velmi nevhodných telefonátech a vyjadřování posluchačů. Jedním z hlavních pořadů je 20 minut radiožurnálu, kde alternuje Martin Veselovský a Helena Šulcová. Jak vedení radiožurnálu také konstatuje, přinesla ona tedy zmíněna redaktorka nebo moderátorka rozporuplné hodnocení posluchačů. Tady pan doktor Seeman na několika stránkách uvádí doslovný přepis pořadu paní Heleny Šulcové, kdy hovořila s Žamilou Stehlíkovou. Přišlo několik kritických ohlasů na závěrečnou větu a rozloučení paní redaktorky Šulcové. Já ji ocituju, může působit i humorně. Nashledanou, vy jste se hezky napila, neutopila jste se, takže na radiožurnálu za chvilku další zprávy. Hezký den, že Helena Šulcová. Tak tady je doporučení, že veřejnoprávní rozhlas by si mohl odpustit takovéto glosy na závěr. Pak také vedení Českého rozhlasu 1 deklaruje, že se snaží maximálně dodržovat pravidla daná žurnalistickými zásadami i kodexem. Pan doktor Seeman kladně hodnotí i poznámky k aktuálním otázkám ve večerní zpravodajské relaci. Objevují se jako vždy kritické připomínky k hudební části vysílání radiožurnálu. Ta kritika je vlastně pořád dokola sama, že s některým zpěvákům se ubližuje, jako Lucie Bílé a Antě Langerové, že se vlastně dokola hraje jeden hit, jako kdyby nic jiného nenaspívali. Dále se tady kritizuje i pořad, tedy posluchačská kritika pořadu Děti vám to řeknou, vyvolalo to velkou reakci, píše pan doktor Seeman. Tady cituje některé ty kritické věci, ale důležité, jak hodnotí sám hodnotitel. Tady cituji, vedení radiožurnálu by se mělo zamyslet nad úrovní tohoto pořadu, jež vzhledem k tomu, že se svým formátem vymyká formátu této zpravodajské stanice veřejné služby. Přitom děti jsou vedeny k odpovědím moderátorem, který podle kodexu má zachovávat nestrannost. Pak je tady v závěru ještě zmínka, že v pondělí 30. března zazněly poprvé na stanicích Českého rozhlasu jednotné noční zprávy. A úplný závěr doktora Sémana, že z toho hodnocení radiožurnálu a z poslechu tedy vyplývá, jak jsem řekl, v úvodu nebyly porušeny žádné legislativní normy a radiožurnál tedy plnil veřejnoprávní poslání. Z odpovědi velmi stručně, kterou adresovala paní Hana Hikelová, ředitelka zpravodajských stanic Českého rozhlasu, jednak tady hovoří také o změně komentátorů, která byla způsobena úmrtím Pavla Wernera a také je vyšlejí z osobních důvodů, přestal spolupracovat. Pořadu Děti vám to řeknou, píše, že se vrátil radiožurnál do podoby uceleného pořadu, který se vysílá půl hodiny v sobotu od 12:30 po obědě a vedení nadále musí podle ní pracovat s moderátorkou tak, aby nedocházelo k manipulaci s názory dětí. Příklad, který uvádí pan doktor Sémann, ale takovou manipulací podle našeho názoru nebyl, píše paní Mikalová. No a na závěr ještě také k tomu zmíněnému rozhovoru Jamilou Stehlíkovou. Neporušila podle paní Mikalové moderátorka Šulcová žádná interní pravidla. Takže to je radiožurnál. Český rozhlas 2 Prahu hodnotí pan inženýr Josef Cincibus, který vlastně ve své analýze velmi pozitivně hodnotí publicistiku i zpravodajství. Je zbytečné vás tady zdržovat, vlastně je to popis těch jednotlivých publicistických pořadů. Opět kritická připomínka k výběru hudby, má tím na mysli například Kolotoč nebo jiné publicistické pořady nebo nějaké kratší žánry publicistické, že nereaguje na to vlastně hudba tak, jak by měla. No a pak je tady ještě také věc, co se týká diskuzního pořadu, který vzbudil velké ohlasy u posluchačů, a to je v diskusním pořadu z 10. března v Polední kávě, kde mezi diskutujícími, byla doslovná citace Arbeit macht frei o práci, která osvobozuje, a na to byly velmi rozladěné a kritické dotazy. Tady upozorňuje pan inženýr Cincibus na to, že by měly být tyto pořady opatřeny upozorněním, že rozhlas nenese odpovědnost za názory či formulace diskutujících. To je asi z toho hodnocení nejzákladnější. Pan ředitel Vejvoda ve své obšírné odpovědi jenom vybírám tady například Arbeit macht frei káva od 4., kdy píše, že výrok vzbudil posluchačskou nevoli, jménem vysílatele jsem se za něj omluvil, ale když jsem o to též žádal pana Černého, byl jsem jím i publicistou Janem Urbanem, též přítomným ve studiu, tvrdě odmítnut. Zamýšlím se v této souvislosti nad podanou rukou inženýra Cincibuse, který navrhuje uvádět konfliktní diskuzní pořady formulací a tak dále. Nevím, zda v právní rovině můžeme toto podobným způsobem prohlašovat. Ověřím si to. A v závěru ještě také reaguje i na vystoupení v pořadu Jak to vidí, tam v tomto pořadu byl hostem Tomáš Halík a tady dokonce píše, protože tam byl velmi vyhraněný osobní názor proti ODS, proti prezidentu Klausovi a podobně. A tady pan ředitel Vejvoda píše doslova, že i jeho překvapilo, jak ostře až nekřesťansky se pustil do těch, kteří podle něj nezodpovědně způsobili změnu na české politické mapě. A píše tedy, že tento pořad, jak to vidí, který je velmi kladně hodnocen posluchači, vlastně nemůže zabránit těm názorům, na které má právo ten host, ale povinností stanice a moderátorů je vyváženě přistupovat k zastoupení jednotlivých hostů.
Prosím, klid v sále. Děkuji.
Český rozhlas 3, stanice Praha, hodnotí pan doktor Milan. Pardon, děkuji. Opravuji Vltava, hodnotí pan doktor Milan Uhde. Tady myslím, že je to vlastně stejné jako vždy, protože, jak píše pan doktor Uhde, je to skutečně kulturní stanice, která přináší posluchačům velké kulturní hodnoty. Zabývá se vlastně tím, že velkou kvalitu vlastně mají všechny žánry, jak publicistika, zpravodajství, hudební, slovesná díla a není tady vlastně vůbec nic, co by pan doktor Uhde našel, že by něco v lidově řečeno zaskřípalo, takže to můžeme přijít. Pan doktor, pan ředitel odpovídá velmi, jak si souhlasí a děkovně za tato hodnocení. Tak, pak je to Radio Wave, které hodnotí pan Jáč a reaguje paní ředitelka Lubešová. Tady vlastně opakuje pan hodnotitel to, že doporučoval zkracování některých reportáží, ale když to sleduje prostřednictvím archivu Rádia Wave, tak pořád prostě nachází 20-minutové reportáže a je to pro něho jaksi velmi, velmi obtížné setrvat u toho. Pak hodnotí to samé, co minule, pořád klistýr, kde by očekával daleko jaksi razantnější a tvrdší otázky podle názvu toho pořadu, ale jinak to hodnotí také pozitivně. Bourání, to je nový pořad nejen o architektuře, dramaturgicky je třeba ještě na to zapracovat, ale hodnotí to jako celkem zajímavý pořad. Zpravodajství je stručné, ale na dobré úrovni. Škoda jen, tady dodává hodnotitel, že zprávy neuslyší posluchači mezi 7 a 8 hodinou ranní, kdy se jejich poslech je nejčastější a uvádí doslova, nemohu se ztotožnit s názorem, že Radio Wave po skončení terestrického vysílání ráno lidé poslouchají méně. Hudební pořady tady trochu napravuje své velmi kritické hodnocení z minulé analýzy, z minulého poslechu a myslí se akorát, že by bylo třeba trochu více českých kapel zapojit a působí na něj celkově ta hudební dramaturgie jaksi až smutně nebo šedě, jak to tady uvádí, že ten hudební svět a alternativní, tedy muzika, je daleko pestřejší. Jinak teda všechno bylo dodrženo, co se týká legislativy. Paní Judita Hrubešová tady odpovídá celkem na každé ty věci vlastně v tomto duchu, akorát se obrání, promiňte, tady tomu té kritice na stopáž reportáží, protože v archivu odpovídá podcastu nebo v rubrice pořadu naleznete sestříhaný materiál, který neběžel v této podobě ve vysílání. Celý 20-minutový blok obsahuje jednotlivé pouze vstupy a reportáže oproštěné od muziky, která nemůže být na webových stránkách Rádia Wave podcastu ke stažení. Tak, teď je tady Český rozhlas.
Já bych využil tady té příležitosti.
Pardon, jestli dovolíte, máme schválený program ještě, ale nemůžete tady vyrušovat.
Takže Český rozhlas, Rádio Česko, Český
rozhlas.
Promiňte, pane, já vás budu muset nechat vyvést ze sálu. Nelze tady vyrušovat. Skutečně ne, je zde schválený program a tady nemůžete vyrušovat tímto způsobem. To prostě nejde. Prosím, pana kolegu Zaorala, jestli by zavolal pána z ochranky, aby pána vyvedl, aby jsme mohli pokračovat v jednání. Děkuji.
A politiky neovlivňují.
Děkuji.
Děkuji.
Buďte jak laskav, opuste sál, pane. Nemá to smysl. Prosím, vyvejte pána, děkuji vám. Pokračujeme v programu, hovoří pan Zelenka.
Takže další předposledním hodnocením je stanice Český rozhlas Rádio Česko a Český rozhlas 6, který hodnotí pan doktor Oldřich Šesták. Takže tady říká, že Rádio Česko je sympatický formát, vysílání kvalitní, přínosné, leč ve spektru stanic Českého rozhlasu je nadbytečným luxusem. Tolik osobní názor pana hodnotitele. Tady hovoří o tom, že se prolínají stejné komentáře, glosy na Českém rozhlasu 1, Radiožurnálu a podobně. Nezaznamenal žádné prohřešky proti kodexu, statutu ani zákona o Českém rozhlase. Jinak ty příspěvky a publicistiku hodnotí velmi kladně. Tady je podrobný detail po jednotlivých datech a vlastně konstatování, co se vysílalo. A potom k Českému rozhlasu 6. Velmi kriticky se dívá hodnotitel na nesmyslný pořad podle něho Lidé pera Ivana Šterna, v něm se pouštěl do kritiky Neviditelné ruky, trhoval po jeho řízení, po sociálních regulacích a tak dále. Tady dokonce uvádí pan hodnotitel, že to byla jednostranná hlásná trouba ČSSD nebo snad i KSČM. Pak je tady otázka mimořádného vysílání studia Stop z 23. března, kde kromě hostů, jako byl Petr Holub, Jan Hartl, ale i předseda Senátu Přemysl Sobotka, v těchto situacích tady doslova uvádí nepostradatelní v uvozovkách Jiří Pehe a Jan Švejnar. Celkové vyznění v tomto složení nemohlo dopadnout jinak, než že za pár vlády může Václav Klaus. Takže kritický pohled hodnotitele na řekněme, složení těchto diskusí. A tady vlastně potom na to odpovídá tedy pan Petr Duhan, ředitel Českého rozhlasu 6, který děkuje panu doktoru Šestákovi za velmi podrobný rozbor a může, jak říká, připouští, že poslech názoru a argumentů může vyvolat u posluchačů, tedy i u hodnotitele, pocit výkyvů a je to podle něj dáno výraznými osobnostmi moderátorů pořadu. Zcela souhlasím pan Duhan s připomínkou hodnotitele k pořadu Lidé pera. Pořad mohl vyznít jednostranně, neboť jeho průvodce nedostatečně akcentoval svou věcnou oponenturu lisabonské strategie a spolehl se pouze na lehkou ironii či nepatrný odstup od jednotlivých vystoupení levicových akademiků. No a paní Hikelová, ředitelka zpravodajských stanic Českého rozhlasu, že tady v úvodu vyjadřuje to, že si nemyslí, že úkolem hodnotitelů je psát úvahy o opodstatněnosti stanic, odvolává se na BBC 4, na Radio France, Bayern 5 a podobně. A nakonec ještě tady reaguje ještě na to, na co si stěžoval také pan doktor Šesták, že má problémy se zachycením signálu v některých částech republiky, ale tady paní Hikelová říká, že Rádio Česko vysílá své pořady na frekvencích BBC a není v silách Českého rozhlasu jakkoliv to ovlivnit. Česka má samozřejmě větší dosah. A jsme už u poslední stanice, to je Český rozhlas Leonardo, který hodnotí pan inženýr Jan Steiner. Velmi kvalitní publicistické materiály byly připraveny k výročí německé okupace Československa. Jsou tady zase velmi pozitivně hodnoceny pořady, magazíny, Zrcadlo, Ženšen, Sedmý světadíl. Velmi kladně také hodnotí využití archivních materiálů. Také magazín 01, která se snaží velmi často zasílat reportáže, což je velmi kvalitní žánr. A celkový dojem z ohlasů, tady se v závěru ještě zabývá ohlasy posluchačů, je u této stanice pozitivní a za tuto analýzu také s tím, že vlastně tady dochází k takovému souznění, odpovídá pan Luboš Veverka, pověřený šéfredaktor Českého rozhlasu Leonarda, kde vlastně slibuje stále ještě zkvalitňování té práce a to je upozornění na to, kdy hodnotitel trochu zazlívá někdy chybějící nebo absentující velmi aktuální témata z techniky a vědy, konkrétně uvádí například ženevský dosahy. Takže tady se bude potom pan šéfredaktor nápravu. To je všechno.
Děkuji panu kolegu Zelenkovi. Otevírám rozpravu, zdali někdo z členů rady k tomu něco má. Poznámky, dotazy. Hlásí se pan programový ředitel, prosím.
Já možná jenom jednu poznámku k dopravě. Já jsem rád, že máme tak dětšinou posluchače, jako je pan Bude, a je se vším spokojen. Nicméně musím říct, že jsme se teďka několik týdnů v podstatě jsme vedli s našem odborníkem širokou koncepční diskusi o současnosti a budoucnosti ČR Trojky. Já osobně ČR3 vedle zpravodajských a publicistických stanic pokládám vůbec za základ jakéhosi našeho veřejnoprávního poslání. A stanice Vltava je samozřejmě typem stanice v zahraničí, tomu, že nebo mnohdy je obhospodařováno i jinými způsoby, ale typem mnohovrstevné stanice, která obhospodařuje různé skupiny zájmové posluchačů, které mnohdy bývají i jaksi v protichůdném postavení. A ta naše několika týdenní diskuse vlastně měla hlavní smysl koordinační těch jednotlivých redakcí stanice Vltava a koordinace toho schématu jako takového, nebo uvnitř toho schématu. Vznikl z toho asi 20-stránkový materiál, který naznačuje některé možné budoucí jaksi cesty pro tuto stanici. Zabývá se i personáliemi, obsahem práce a dalšími mechanismy, které prostřed té stanice fungují, včetně ekonomiky. A ten materiál byl předán generálnímu řediteli, na jehož popud vlastně celá ta akce byla podniknutá. A říkám to proto, že byť stanice Vltava, bych řekl, že má nejmenší procento kritizujících a oponentů a možná největší procento uspokojených posluchačů, tak zrovna teď v nedávné době nebo v posledním měsíci a půl jsme se tím hodně zabývali a nenecháváme to spát a vlastně na tom pracujeme neustále.
Tak děkuji panu programovému řediteli. Ptám se, má-li kdo ještě něco do rozpravy k tomuto bodu? Není tomu tak, takže končím rozpravu a přednáším návrh usnesení číslo 47/09. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci předloženou Antonínem Zelenkou za březen 2009, která čerpala z podkladu hodnotitelů jednotlivých vybraných stanic Českého rozhlasu a z reakcí příslušných ředitelů či šéfredaktorů těchto stanic. Kdo je pro? Konstatuji, že usnesení bylo přijato všemi hlasy. Tím jsme vyčerpali bod číslo 5 našeho programu a můžeme přikročit k bodu číslo 6.